This is the Myrtle. Goed. Nou, goeiemôre gemeente. Nou ons het nou vanoggend so vinnig verwys na die kruisiging. Ons vir ons wat gevra het, byvoorbeeld die vraag, wat is alles volbring? Nou hierdie boodskap sluit 'n bietjie daarbey aan. Ek dink ons gaan nog dinge sien wat volbring is. Maar wat ek nou is eintlik iets wat ek nie eintlik besef het nie. Ons praat baie van die kruisiging. Dit is die groot ding wat Yeshua gedoen het, maar dit is nie die kern nie. Sê weer Tommy. Baie dankie. Tommy het nou die antwoord gegee. Wat is die kern van ons getuienis? Die opstanding. En ek hoop hier, dit gaan nou 'n bietjie van 'n lering wees, bietjie en ek hoop julle gaan daaruit kan sien hoekom en wat dit is. Nou, ek het nou gedink, dis nou iets wat my getref het toe ek nou besig was om die Bybel te lees. Wat was die 12 apostels se getuienis? Want julle sal onthou, Yeshua, daar's baie mense wat Yeshua gevolg het, dat hy baie disippels gehad. Maar hy het net 12 van hulle uitgekies en hy het hulle apostels genoem. Wat beteken apostel? Apostel is, as jy gaan kyk na die woord, is iemand wat afgevaardig is, hy is afgesonderd om 'n boodskapper te wees. Hy is 'n ambassadeur vir die koninkryk. Nou, hoe die 12 apostels hulle roeping gesien? Wat is hulle getuienis? Want dit gaan vir ons ook sê, wat is ons getuienis? En vir die eerste versie wil ek asseblief jy moet saam my lees in Handelinge 1, maar ek gaan dit ook op die bord sit, jy kan daar saam lees as jy wil. Handelinge 1 vers 15, en in die dag, dit is nou na Yeshua se kruisiging en opstanding en wat hy opgevaar het in die hemel. En in die dag het Petrus in die middel van die disippels opgestaan. Die skare van die persone daar by mekaar was omtrent 120. Ek gesê, daar was nie 12 nie, daar was baie meer. En gesê, broeders, hierdie skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid, aangaande Judas, wat die leier was, van die wat Yeshua gevangen geneem. Want hy is saam met ons getal gereken, die 12, en het een lot, en het die lot van hierdie bediening verkry. So, wat Petrus hier so sê, hy sê, nou is ons net 11, dan moet iemand saam met ons wees wat weer daai 12de plek gaan volmaak, want Yeshua 12 apostels gaan gestel om 12 wees en hulle het 'n spesifieke bediening gehad. Die lot van die bediening. Vers 20, ek slaan so 'n bietjie oor en dan gaan ek net daar die middelste gedeelte van vers 20 ook oorslaan, maar nou sê Paul Petrus aan, hy sê, want daar staan geskrywe in die boek van die Psalms, en laat een ander een sy opsienersambt nie. Het ander daai opsienersambt wat Judas gehad het, iemand anders te moet dit neem. Nou, dit is een aanhaling uit Psalm 109 vers 8, en die hele Psalm 109 is eintlik ook een profetiese psalm, want het praat oor iemand wat sy vriend verraai. Dit is nogal interessant. So, Petrus het dit nie net lukraak ergens een versie uitgegryp nie, daar hele psalm was van toepassing. Nou gaan ek oorslaan na vers 21. Hy sê, van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het, daar wat meer as die 12 was, al die tyd waarin die Heer Yeshua by ons in en uitgegaan het, van die doop van Johannes af, tot op die dag dat hy van ons opgeneem is, van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. So hulle bediening was om te getuig van sy opstanding. Nie van sy kruisiging, van sy wonderwerke, van hoe goeie lewe hy gelei het, hoe onregverdig hy behandel is nie, van sy opstanding. Dis die belangrikste, dis die kern. Goed, nou, as ons nou kyk in die Bybels, ons het gesê, hy het opgevaar na die hemel. Ons weet van twee mense in die Bybel wat, wel ons weet van Elia en ons dink, jy nog party mense interpreteer dat hy ook opgeneem is, lewend in die hemel, opgevaar in die hemel. Die Mohammedanus en Mohammed het opgevaar in die hemel van die Tempelberg in Jerusalem. Maar hulle is allemaal net profete in hulle. Nie een van hulle het gesterf en opgestaan. So die opstanding is belangrik. Nie dat die feit dat hy opgevaar het in die hemel, dit sê nie soveel nie. Nou, wat is die hele story van die opstanding? Kom ons ondersoek 'n bietjie verder. Hoe het die apostels toe gegaan en hierdie bediening van hulle gaan beoefen? En ons sien dit nou net in die volgende hoofstuk van Handelinge 2 daar op die Pinksterdag waar Petrus en die ander 12 opstaan. En ons lees vanaf vers 14 af. Maar Petrus het opgestaan met die 11. So, hy was toe die 12de en die 11 ander. En sy stem verhef en hulle toegespreek, die Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Dan slaan ek so paar verse oor na vers 22 toe, en ek gaan lees, hy sê, Israelite, luister na hierdie woorde. Yeshua die Nazarener, een man deur God vir julle aangewys, met kragte en wonders en tekens, dis wat van Gisela vanoggend gepraat, en die wonderwerke wat hy gedoen het, wat hulle nie wou glo, maar dit was om hom aan te wys dat hy deur God gestuur is. Wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek. So, daar is die kern van Petrus se boodskap ook. Hy sê, al hierdie ding wat gebeur het, maar God het hom opgewek. Nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Dan staan ek weer oor en ek gaan na vers 32 toe. Hierdie Yeshua het God opgewek, waarvan ons allemaal getuies is. Daai 12 apostels wat sê, ons moet getuies wees van sy opstanding. Hulle getuig nou van hom. Vers 33, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. So hy koppel dit dan ook die opstanding en die belofte van die Heilige Gees en die Heilige Gees wat toe gegee is. Die Pinksterdag. Vers 36, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, Heer en gesalfde, gemaak het, hierdie Yeshua wat julle gekruisig het. So nou sien ons die opstanding is ook die kern, die centrale ding van Petrus' boodskap waar hy al die ander dinge aanhaak. En goed, om op te staan moes hy nou gekruisig gewees het, hy is doodgemaak. Hoekom is hy doodgemaak? En jy het dalk so vinnig onthou. Wat was die aanklag teen Yeshua? Laster. Draai een bietjie uit, Frans, maar. Wat het Yeshua precies gesê dat... Right. Goed, kom ons gaan kyk. Nou, ek gaan uit al vier evangelies gaan kyk wat is die aanklag teen Yeshua gewees. Ons begin by Matteus 26. Vers 63. Maar Yeshua het stil geblei en die hoëpriester antwoord en sê vir hom, ek besweer u by die lewende God dat u vir ons sê of u die gesalfde, die seun van God is, die Messias. Yeshua antwoord hom, u het dit gesê, dit is so. Maar ek sê vir u almal, van nou af sal u die seun van die mens, hy het altyd na homself verwys as die seun van die mens, sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Toe verskeur die hoëpriester sy klere en sê, hy het Gods lasterlik gespreek, wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy Gods lastering gehoor. Nou byvoorbeeld, ek hamer nou vandag so'n bietjie op die moslims, maar hulle sê ook, dit is Gods lastering, want God het nie een seun. Jy sê as wat die jode hier gesê het, een mens is nie Godse seun, nie, het nie Godse seun wees. Markus 14 vers 61, maar hy het stilgeblei en geen antwoord gegee nie, weer stel die hoëpriester om die vraag en sê vir hom, is u die gesalfde, die seun van die geseënde God? En Yeshua sê, ek is. En u almal sal die seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel. Toe skeer die hoëpriester sy klere en sê, wat het ons nog getuies nodig? Julle het sy Gods lastering gehoor, wat dink julle? En hulle het hom allemaal veroordeel dat hy die dood skuldig is. En die godslastering was so erg, dat het regverdig was om hom dood te maak, volgens hulle. Lukas 22 vers 67. Dan sê die hoëpriester, as hy die gesalfde is, sê vir ons, en hy antwoord hulle, as ek vir u sê, sal u toch nie glo nie, en as ek vraag, sal u my toch nie antwoord of loslaat nie. Van nou af sal die seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God. En hulle sê almal, is u dan die seun van God? En hy antwoord, u sê dat ek dit is. Dan hulle weer ja, hy bevestig dit. Daarop sê hulle, wat het ons nog sy getuies nodig? Want ons het dit self uit sy mond gehoor. Die selwe as wat ons na die vorige gehoor. Nou gaan ons na Johannes 19 vers 7. Nou Johannes is een bietjie moeilik, ons het nou in die Bybelstudie gehoor of gesien dat die boek, die evangelie van Johannes is seker 80 jaar na die ander evangelies of na hierdie gebeure geskryf, is baie later geskryf as die ander drie evangelies. En die struktuur van die hele boek van Johannes is anders, dit is asof hy nie die hele oorsig geskiedenis weergee nie, hy probeer net aanvul dit wat die ander dalk nie genoeg beklemtoon het nie of dalk weggelaat het. En kom Johannes en hy sê nie, maar ek dink jy moet hierdie ook weet en hy skryf het neer. So die trant van Johannes' vertelling is natuurlijk een bietjie anders as die ander evangeliese. En nou is daar mense wat sê, jy weet, dis hoe kom Johannes is nie so betroubaar nie, want hy het nou al na al die dekades het, en nou ons 'n bietjie vergeet wat gebeur het. En ek noem het nou net so terloops, ek dink die moslims is nou vandag 'n bietjie op my geheer, want ek kyk in hierdie week, sien ek seker die TikTok video of iets waar hulle Britse akademikus, ek weet nie wat sy studierigting hy professor is nie, waar hy basis sê, hy is nie meer een christen nie, hy is nie maar een moslim, hy het een moslim geword, want in die eerste drie evangelies nêrens sê Yeshua dat hy God is. Dit is eerst in Johannes, wat nou soveel jare na die tyd gebeur is, waar Johannes sê, ek is die lig van die lewe, ek is die weg, die waarheid. Excuse, die lig van die wêreld en die weg, die waarheid en die lewe. Ek is, al Yeshua sê, ek is woorde wat hy aansluit by Yahweh, wat sy naam beteken ek is. En hy glo dit nie, daarom het hy toe nou moslim geword. Maar nou ja, goed, soos ek nou in die vorige drie evangelies nou al reeds vir julle gewys het, dis precies hoekom hy gekruis is, omdat hy gesê dat hy die seun van God is. Nou, is daar verskil om te sê, ek is die seun van God en ek is God. Ek gaan nou een versie aanhaal net om dit te illustreer, maar dit kom nou ook uit Johannes uit, maar byt vas. Goed, nou eers wat sê Johannes oor die aanklag? Johannes 19 vers 7, die Jode antwoord hom, ons het 'n wet, dis nou vir Pilatus wat hulle antwoord, ons het 'n wet en volgens ons wet moet hy Yeshua sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het. Precies is hulle aanklag. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy nog meer bevrees geword. En weer in die paleis ingegaan en vir Yeshua gesê, van waar is hy? Maar Yeshua het hom geen antwoord gegee. Nou goed, jy weet, as iemand sê, ek is die seun van God, dis so erge aanklag, dat mens nou kan ons verstaan, hoe kom Petrus bang was, en maar liewerste een bietjie die ding omseil het, want hy wil nie in die selle aanklag in betrek word. En selfs Pilatus wat nie weet, ongelowige was en eintlik nogal as jy kyk na die geskiedenis in sekere opsigte nogal een wrede gesaghebber van die Romeine was, selfs hy was bang in geval hierdie aanklag teen Yeshua dat die waarheid was, en dan was hy ook 'n groot moeilikheid. Maar hy het hom maar 'n bietjie aan die kort hare beet gehad, so hy het nou nie regtige uitweg gehad, anders as om God se raadsplan te volvoer nie. Nou goed, kom ons lees nou die versie in Johannes 10. Hoe is dit nou oor die seun van God? En dis nou, soos Diesel en my vanochtend gesê, een van die plekke waar hy probeer het om Yeshua dood te maak, Johannes 10 vers 24. En die Jode het om omring en vir hom gesê, hoe lang hou u ons in onsekerheid? As u die gesalfde is, sê dit vir ons ronduit. Yeshua antwoord aan hulle, ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Soos ons nou gesê, die wonderwerke wat Yeshua gedoen het, hulle moes alreeds daar volgens geglo. En toe sê hy in vers 30, ek en die Vader is een. Die Jode het die weerklippe opgetel om hom te stenig. Yeshua antwoord hulle, baie goeie werke het ek julle getoon van my Vader. Onthou, ons het nou ook gelees, dit is deur Yeshua wat die Vader die werke gedoen het. Oor watter een van die werke stenig julle my? Die Here antwoord hom en sê, dit is nie oor 'n goeie werk wat ons hier stenig nie, maar oor Gods lastering. En omdat u wat 'n mens is, jieself God maak. Dit is wat hulle verstaan het, as hy gesê het, ek is die seun van God. Nou, wat is die doelwit van die opstanding met ander woorde? Net, dis nou my interpretasie, so aanvaar het nou met die knippie sout, as het moet. Maar net God het mag om een mens op te wek uit die dood. Dis ek reg. Ne? So, as hulle Yeshua dood maak, omdat hy gesê het, hy is die seun van God, en God wek hom weer uit die doodstraf wat hy ontvang het, uit op, dan gee God getuienis dat daai aanklag teen hom vals was en dat die regspraak wat teen hom voltrek is onregverdig was. God gee getuienis op die mees dramatiese manier dat Yeshua wel sy seun is. Dit is hoekom ek sê dat die apostels se kern van hulle boodskap was, Yeshua het opgestaan, ten spyte van die aanklag teen hom. Daarom kan ons luister wat Yeshua vir ons geleer het. Goed, maar dis nou net die 12 apostels, wat van daarna? Kom ons kyk wat sê Paulus. Wat was Paulus' bediening? Ek gaan lees uit, ek het nou die hoofstukkie bygesit nie, maar dis Romeine 1. So Paulus skryf van die Romeine, en sommer van die begin af, maar vertel hy vir die Romeine, wat is sy evangelie, want die Romeine was sy gemeente wat al lang bestaan het, voor Paulus begin met sy bediening. En hy wil met hulle contact maak, en hy wou vir hulle verduidelik dat sy evangelie wat hy aan die heidene bring, een suiwer evangelie is, en hy leid dit vir hulle hier uit. So, dis ek om Romeine so een lekker boek is om die hele evangelie te verstaan, wat is die leer. Dis om aan die begin, Romeine 1 vers 3, hy sê, hierdie evangelie is aangaande sy seun, Godse seun, wat gebore is na die vlees, uit die geslag van Dawid, en na die gees, so hy stel die vlees en die gees alweer langs mekaar, of teenoor mekaar, en na die gees van heiligheid met krag verklaar is, as die seun van God, deur die opstanding uit die dode. Hy sê precies dieselfde as wat ons nou ook gelees het. Yeshua die gesalfde ons Heer. Ek gaan vir julle, ek dink ons verstaan allemaal die Engels, maar ek lees betekens so'n bietjie wat sê hierdie translation for translators, omdat hy betekens so van die vers een bietjie beter, of een bietjie duideliker stel, een bietjie meer in detail. Dieselfde gedeelte, vers 3, this good message is about the one whom we know as his son, God's son. As to his son, physical or human nature, he was born a descendant of David, of King David. As to his divine nature, it was shown, God showed, powerfully, that he is God's own son, the man who is also God. God showed this by his Holy Spirit, causing him to become alive again after he died. He is Jesus Christ, our Lord. Wat ek nou net gesê het, God getuig deur die opstanding dat Yeshua sy seun is. En dit is nou interessant, want Paulus was nie een van die 12 wat saam met die ander disciples en saam met Yeshua gewandel het op aarde toe, in sy tyd op aarde nie. Hy het maar eers later bygekom en hy het met ander woorde nooit Yeshua in die lichaam ontmoet nie, alhoewel hy een of twee keer een visioen gehad het waar hy Yeshua gesien het en waar Yeshua met hom praat. En dit was so werklik vir Paulus dat hy sê of het in die lichaam was of buiten die lichaam, ek weet nie. Dit was so werklik vir hom dat hy Yeshua ontmoet het. Hy het gevoel dat hy Yeshua ontmoet het. En hy het die selwe evangelie verkondig dat Yeshua opgestaan het en daardoor verklaar is as die seun van God. Goed. Nog een gedeelte wat Paulus sê, nou praat hy oor die opstanding. 1 Korintiërs 15. Vanaf vers 14. Nou, dit bring nou die opstanding so 'n bietjie nader aan ons nou. Dit is nie net Yeshua wat gaan opstaan nie, ons gaan ook opstaan. Vers 14, en as die gesalfde nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind. Ons getuig van sy opstanding, maar hy het opgestaan is ons valse getuies. Omdat ons teen God getuig het dat hy die gesalfde opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, tenminste, as die dode nie opgewek word. Volg nou Paulus' redenasie, hy redeneer nou as dit nou so waar is, 'n hypothetiese geval. Vers 16, want as die dode nie opgewek word nie, dan is die gesalfde ook nie opgewek nie, en as die gesalfde nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in die gesalfde ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op die gesalfde hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Dan is daar mense wat sê, ja, ons is, Yeshua was maar net 'n historiese persoon, hy het maar sy lewe deurgegaan en gepreek en gesterf soos al die ander, maar hy was 'n profeet, so ons luister na wat hy sê, of, maar hy was 'n goeie mens, ons probeer goeie mense wees soos hy, of as jy net vir hierdie lewe op Yeshua vertrou, dan is daai geloof nutteloos, dit gaan jy nie red nie, hy is die ellendigste van alle mense, sê Paulus. Dis kernbelangrik dat hy ook opgestaan het en dat jy ook gaan opstaan. Vers 20, maar nou, die gesalfde is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap word. So hy is eerste en ons gaan hom allemaal volg. Ja, so julle verstaan wat ek probeer sê met die opstanding. Sonder die opstanding is die hele Bybel is maar een story. Goed, nou het ons gepraat van die Heilige Gees. Dan die begin, wat Peter sal op die Pinksterdag sê, die Heilige Gees het Yeshua met kracht verklaar. En hy die Heilige Gees uitgestort. Nou wat is die belangrikheid van die Heilige Gees in die hele opstandingsstorie? Nou ek gaan, om af te sluit, het ek nog een paar verse wat Paulus daar skryf. Vier gedeeltes. So die eerste gedeelte is Romeine 8 vers 11. En as die gees van hom wat Yeshua uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat die gesalfde uit die dode opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. So die feit dat Yeshua opgewek is, gebeur deur die Heilige Gees. En nou impliseer Paulus hier so in Romeine 11, dit is nogal belangrik dat die Heilige Gees ook in ons woon. Stem jy saam? Romeine 15 vers 18. Want ek sal nie waag om iets te sê van die dinge wat die gesalfde nie deur my gewerk het om die heidene tot gehoorsaamheid te bring met woord en daad, deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die gees van God, sodat ek die evangelie verkondiging van die gesalfde volbring het, van Jerusalem af en rondom tot by Illyricum. Kom ons sê dit in Afrikaans. Ek gaan nie die hele gedeelte sê nie, maar Paulus sê, een van die dinge wat hom gehelp het om die evangelie te verkondig, is dat die krag van die gees in hom was. As hy nie die krag van die gees in hom gehad het nie, met ander woorde, dan sou hy nie die evangelie van Jerusalem af tot by Illyricum kon volbring. Ek moes nou op die kaart kyk waar daai plek is. So, daar ergens in Griekeland. Maar Paulus se bedieningsgebied, ne? Die Heilige Gees het hom met krag en met gesag laat spreek en hom in staat gestel om wonders te doen. Nie net woord nie, maar woord en daad. 1 Korintiërs 2 vers 4. Hy sê my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie. Ons kan nou baie praat oor die wysheid van ja, Yeshua het gekruisig en die wet volbring en die skuld betaal en hy is opgewek en maar as dis net woorde, as dit wyse, as dit net woorde bly, hy sê maar in die betoning van gees en krag. So hy het nie net daai woorde gespreek nie, hy het ook die gees betoon met krag. Hy het dit vertoon, hy het dit gewys. Sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Die gees wat in jou woon, die krag van God. Vrystel. 1 Tessalonisense 1 vers 5. Hy sê, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid. Soos julle weet, hoe danig ons onder julle om julle in wil gewees het. So hy het nie net woord gebring en Dit is nou maar dit nie. Hy het ook die krag van die Heilige Gees vertoon. So dit laat my nou met die vraag waarna dit ons nou vir die toekoms. Ek luister nou terwyl ek hierna toe ry vanoggend 'n gedeelte van 'n preek daar op Radio Pretoria en die een van die dinge wat die dominee sê is of ek neem aan is 'n dominee nie sy naam gehoor van wat ek kerk nie. Hy sê, ons verstaan die geloof baie keer verkeerd. Hy sê, jy kan nie een Christen wees, maar nie een disipel nie. Die ene wat hy sê, so ons is allemaal disipels. Hy sê, maar jy kan ook nie disipels wees, as jy nie meer disipels maak. En, ja, en dit is waar ons baie keer tekort skiet. So, retoriese vraag om jy af te spreek, wat is die gees wat ons tentoonstel? Stel ons lewe tentoon dat ons glo Yeshua het opgestaan. Hoe gaan ons dit doen? Baie dankie. Amen. Mm-hmm.